Luka tarkating limi beru. Yesu ikarada kapreni ke tol truan bulbulini ke patokongo ngan le dok mulo. Arono atu. Yesu wete betangatina ngan pang ditoltol tina ay mot. Madong lai pa ay dupang malalamay kapenam. Ngan tol atu truan bulbulini ke patokongo in kapreni ki yolono pangamaisani. In matamatayang amay atu ikaw lebe imata. Ngan tol mai tani inilongo Yesu yo man iepi lengai wanga di tol mai mai kri yura patu bela tuete pang Yesu abe mani karata kapringi kitani a tinini dok ma da mulongan tilaye Yesu mudong tuete panga inbe timong mang yenen ai tol ni tol dok ma da san le dok ma da kebe ole kuloni lapau Yesu yani lono pe di yuda ngale mot mai san inbe yala ire rumu ke gaunga tu pami. Mudongla Yesu ye di toltol tina, tila pang ye tolmai ke patokonga tani. Lenga Yesu ipa le ila patai, pang ye rumu ke tol tani. Inbe tolmai tani, inwanga di toltol ki patu, bela tuete pang Yesu nen. Tiene, tolmai. Tolmai kia mi wanga ambe man, amuete betanga ki pong nen. Dokot, kebe urata porong tiap. Yeso awi lok tarau, ngan awi tol dok maata kebe kumana akulo rumulo na kiaw tiap. Inbe awi akamataw, ngan awi tol dok maata kebe amala pangyong tiap lapaw. Bongbe nen, ngan kupasle kwede ye kom lew. Inbe kapreni kiaw tani, ule tinini dok maata mulo. Awete nen nga, yeso, ahebe gurana ke tolmai kiaw yo matan kalaw, in parmana. Inbe auto ki di toltol kiaw ke patokongo nga ngan tiebu gurana kiaw parmana lapaw. Lek matabe awete pang atunen kula ngan uleila. Ebe awete pang sanen kuman ngan uleiman. Ebe awete pang kapringi kiaw nen kie urati ngan uleito koka ye urata tani. Yesu ilongo tinayo tolmai ke patokongo tani iwete nen nga letina itakrai, inbe partak pang yedil dol malalamay tinayo titonga, inbe iwete pang dinen. Awete pang nen, awi apuske tol sa ke Israel, itaralono merana may mata ben tol itiap. Mudungla dil dol tina, yo tolmay ke patokong iwanga di pang Yesu nga, nganti mula tila pang rum, nganti kamata kapring itani, intininirok mata mulo. Garupta patunatu ni mata, le Yesu ipamariti mulo. Arono sangaul inbe balana tu. Lenga molo diap, inbe Yesu ipa ilo pang ye, malalamaya tu yo ene naini. Ngandi galiwunu, inbe riltol malalamaya la tie tilonga. Lenga ilo patay pang ye, darake kongo ke malalamaya tani. Ngani tawarai riltol, yo tisulo tamutokoskosa tu yo imati. Inke, malalatanin lono, abe tisipang diginga. Ngantol matene tani, in tinani pasuyo yata lew, inbe nintro imata, le ye garup tapa iepe. Le nga di toltol aluno, la tie garup tani, in tipake malalalo na tisi nga. Ngan ye kene yo tolmai kamata garup tani ye in nga, ngan lono pangamay san. Le nga iwete panganen. Ay, kutang be, mudong la ilapatay, la ito ko sakasaka ke tol matene tani. Lenga di toltol yo disolanga, ngan sila tiguro. Inbe Yesu iwete pang tol matene taninen. Tamoto koskos, awete pong, kumarit. Ngan le tamoto koskos tani, inimarit lelo iwur, inbe iwete-wete. Mudong la Yesu ipomule mulo pang ye tinana nga. Ngan le di toltol malalamay tina, tika mata guranamay ke maronen nga, le titakra ye maisan. Inbe titma ka maroyene. Tine, maroko na tuyo enamay, inla nakot nga pumbe kataw na kirikoti. Inbe tine, maroy si, besi ilon diltol ki. Mudong la diltol tina, tila tiwete pang diltol, yesoyo Yesu yi ati kamatay. Le bingi ki dara, le ngawa malala tina, ngan le mot yoykin niya tanama yudianga. Yawanyo iriw di toltoli, iniwanga di galiunu rupang ye Yesu. Arono sangaul, in be balana limi be tol. Yawan di gali unituwete pang ha Yesu le imot, yo Yesu ye nga. Mudungla yawan tani, inikiw di gali unuru, atiman, in be iwete pang dinen. Kalapang ye Yesu la katurunen. Kaine, iyong tol tani yo maroy pamere betang ye be, ulay wang ay si, innei, to ole amtar matamama amnama tol saan mulo. Ditol tol ru tinatila pumbe pang ye Yesu. Mudong latiene, ay, yawan nyo iriw ditol toli, iniwang ampung la amman nga. Beman amturong nen, ungi tol tani yo maroy pamere betang ye be, ulay wang ay si, innei, to ole amtar matamama amnama tol saan mulo. Ye kenetani in Yesu ka urate ya kratanga dil tola luno kaye yo matamateng ikap di nga. In be nga nga susa di ye di tol kapala. In be karate di tol yo matakis nga ngan matari ati kamata ni mulo. Lenga Yesu ra betanga ke yawan di gali unu rutinanen. Ang ruko mula kala ngan kawitipang yawan ye betanga yo kalungo nga. In be Yesu yo kakamati ya matamim nga. Kaine, ti matakis ti kamata ni mulo. Inbe ditol-tol yo keri dok tiap nga, ngan keri dok maata ati pa. Inbe ditol-tol yo budu-budu merani kandi nga, ngan tinidi dok maata mulo. Inbe ditol-tol yo talanga di digidigi nga, ngan tilongo betanga mulo. Inbe ditol-tol yo timmata kot nga, ngan timarit mulo. Inbe ditol-tol yo balinga di tiap nga, ngan tilongo bingi dok maata. Ngan tol yo ikamataw, ngan itaralo na merana paule imedi in marole ye ural dokmata pa nga le lon ponana ye. Yawan di gali unurutina yu iwanga di ngan timula tila. Mudong la Yesu imarit di abetanga pang dildol malalamay tina ye yawan taninen. Ye ne, ay, keni yo kalapang ye ni sorrakena nga. Ngan bela kakamata sosu. Bela kakamata pika ini yo muri walisi ay labi imani, to, tiap, ngan kalanga, bela kakamata sosu. Bela kakamata tola tuyo itar murki dokmati, to, tiap, ditol tolyo titar murki di dokmata, ilo tinidi le tinidi dokmata yenga, mantipas le tiebe rumamay ke tolmay, yu matan kalata namay kiri in leo. Bung sosu kala, nga bela kakamatayi. Kala bela kakamata marokona tu, to, yatani nain, lenga be awit pang nen, marokona tani, inilos di marokona kapala yu ke muko nga. Yatani, inla raw ke maro yu diwete ye neni. Ye ne, kapalong, ulewa nga tola tu, kebe imuka ikawa bingi yong. Inbe yala be imuka ikarata dara pungi. Awit pang nen, katawin niya ditol-tol yung tiyebe tani nga, ngan sa yu be iloso yawan, intiap. Bung ye ditol-tol yung marumatan kala di nga, ngan di le mot, le siye kasemi tiap kiriatu, ngan kebe tiloso yawan. Mudong la ditol-tol le mot, tiye ditol-tol kesuraning ipat, tilong abitanga tinayo Yesu wetenen nga. Le tiyene, maro idari ki tarantadu kaye. Tiwetenen, Yeso di ngan yawan yo iriw di tol-toli, in iriw di yo. Bung di parasile di kutumaymay ke ger ke maro, di ngan timalumpang yawan be iriw di tiap. Le tiwala muridipang, daradok maata ke maro yo, ipat na ipang di yi. Madung la Yesu iwete mulo pang di nen. Nga uli ay ibelay, be awit ili anan po di tol-toli yo nukot tiipa nga, ye darakiri nga. Di nga ben di sema tol-tol. Di ngan ben di kakase, yo tur ye ni ke yawaringi kaningi, inbe koripang di diye di kakase kapala nen. Am nga may kaurpang, abe nen ngan kasigi, bung lumimpang siya nga tiapsa. Amwaw lelang pang, abe nen ngan katang, bung lumimpang tangini tiap lapawsa. Yawan yo iriw dil toli, inisi nga nikan purong le, yin ran merana tiap. Ngan le kawete murye nen, ay, tol ni susari yebye. Mudung tol mol ke maroisi, ngan ikan be yin, ngan le kawede mur ye lapau kaine kagamata tol ni tol mata kani inbe tol ke yinung ran merana sa le yeril tol ke soraningi pat le ril tol ke yingino ne tigao inbe tikan betin bonga wede pang nen ole kagamata lokala ke maro ye dario be yi le tar kanon rokmata yeyi garub dokte abadu salini yesu kene arono sangul tol inbe balana limi beatu ye kenatu in tola tu kiri parasi ikiwi yesu belo yerutikan so rumuki lenga yesu ilo rumuke parasi tani lo yeruti urur ye kokowa ke kaningiso ngan garubadu ke yingi nono yo yebi ye malalamai tani lapawi inilongotina yo yesu ilo ikan so rumuke parasi tani nga lenga ikawa dap mitiap yo tikarata ye pat saline ne dokmata inbe tibalingi kai suruno kiniki dokmati lo yei ina ilo pang ye rumuke parasitani ilo ngan le koro ke yesu murini patai pang ye yesu ken inbe itang le lulunu tomtom bedu ingau yesu ken pono mudong laga ruptani imusmus lulunu tinayo ingau yesu ken ngan ye yatonu kutono rono inbe iwarar yesu kena pono ai som mudong laika wadap yo tipalingi ye kai surun kini ki dokmati ina iselini yesu kena pono ye ngannen le parsi tani yo kiwi yesu belo yerutikan sui ini kamata sotani yo garupin yi lengalun medwedenen una kumata be toli marokon molmol nga nganu lelon galanga ya garup yo itokai be yi garup belenga imbe ulelon galanga ye ben yani garup ke yingi nono mudungla yesu yuede pang parasi tani nen simon awi betanga ke awatu be awi tapung ngan simon ye ne panno ngan dok mata aku yede betanga kiongin pau mudungla yesu yuede pang anen tol tol runga tiga pat ye tolatu le ye bun pang di yaru ngana tu ini ka pat alunu ben 500 inbe sani ni ka pat kasin ben 50 bong di tol rutina ngan tau gadi pat yo betirau bun kiri yo tikap ye tol taninga lenga tol tani luno pang di yaru le wede pang di be tirau pat ki ngan be dogot silai kino ngan nen le lum tar be di tol rutina ngan si luno maisan mulmul pang tol tani yu ikap pat yei. Mudong la Simon yei ne, awi loktar be tol la ikap pat alunu, a yei bun pang abong iraw ti api. Ngan Yesu yei ne, ongin kuwete dokmala. Mudong la Yesu pertak li matana pang ya garup tani. Inbe wete pang Simon nen, kumata garupi lapaw. Ase rumulone kiong, ngan kopran pao be angas kek ye tiap. Pong garubi ngas kek pono, ye yataunu luluno. Mudong la imusmus ye yataunu kutono rauno. Ongi kuar rau, a kusoma pangak pitiap. Bong kenya se rumulono kiong ye, lese nogot nga, ngan garubi warar kek aisum. Ongi ko kaisuruno ke saliningi sa, a kusalini kutok ye tiap. Bong garubi kawa so ke saliningi, kiniki dokmat alamani salin kek yei. Nganna nga, be awitapong nen, garubi none ki maisan. Bong maroy giro, lelo na pao maisan. Bong tolyo none ki maitiap, lebe maroy giri, inu lelo na pao maisan, may mata tiap. Mudong la Yesu wetapang garup taninen. O, none kiyong ngan maroy giro. Lenga toltol kapali yo tiye tikansu nga, ngan ditap di tuwete-wete nen. Toli, ya tol belay. Ale iwete be, igiri nona ki ditol tol nga. Mudong la Yesu iwete pang garup tani nen. Ye lom merana, yo kutarupawi, in la le maroy pamulong, ye sodok teap tani yo be garungongi nga. Lekula, ngan le la kiepe ye losilena ke maro.